Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell të ju lajme dhe kronikat të ndryshme, por fillimisht ju njo me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia merren vesh për letër njoftime dhe certifikata ADR. OSBE e gatshme të bëj grumbullimin e votave për zgjedhjet serbe në Kosovë. Reporterët pa kufi thonë se këtë vit ka rënje të thellë dhe shqetësuese të lirisë së mediave në botë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë ka njoftuar se do të ndihmoj procesin zgjedhor të zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë. OSBE me anë të një komunikate për media ka njoftuar se do të ndërmarrë një operacion të grumbullimit të votave në Kosovë për t'ju mundësuar personave me të drejtë vote qasje në zgjedhjet parlamentare serbe të datës 24 prill. Në njoftimin për media theksohet se misioni është në fazën e planifikimit të hollësive operacionale. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton nuk do t'i pengojë qytetarët e saj serb të hedhin votat për zgjedhjet e Serbisë nëpër qendrat grumbulluese në Kosovë, të cilat do t'i menaxhojë OSBE. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri është shoqëruar sot sërish nga policia për në gjykat, pasi që nuk i është përgjigjur vullnetarisht thirrjes për paraqitje në seancë gjyqësore. Bëhet fjalë për rastin e incidentit në kuvendin e Kosovës të datës 28 qershor të vitit 2012. Aty ishin përfshirë deputetët e vetëvendosjes Visar Ymeri, Recep Selimi, ish deputeti Florin Krasniqi dhe shoferi Besar Bujupi, të cilët sipas deputetit të PDK-s Bekim Haxhiu e kanë sulmuar atë me qëllim të shkaktimit të lëndimeve trupore. Nga personat e përfshirë në këtë incident, mungon ish deputeti vetëvendosjes Florin Krasniqi, i cili ndodhet jashtë Kosovës, andaj ndaj tij është paralajmëruar procedure veçantë. Reporterët pa kufi kanë thënë se liria e mediave ka përjetuar rënje në botë gjatë vitit të kaluar, duke theksuar rritje të kufizimeve qeveritare në vende si kurse Turqia, Polonia, Tajikistani dhe Egjipti. Raporti vjetor i organizatës Indeksi Lirisë së Medjave në botë 2016 thotë se ka pasur rënje të thella dhe shqetësuese në lirinë e informimit në shumë vende rreth botës. Organizata thotë se mediat e pavarura gjithashtu kanë rrezik në rritje nga ideologjitë religjioze, si dhe nga mjetet e propagandës. Në përbot, oligarkët po blejnë kompani të medjave dhe po bëjnë presion që vetë se i shtohet presioni që vjen tashmë nga qeverit, ka thënë ky grup me bazë në Paris. Organizata ka renditur Finlandën, Norvegjin, Danimarkën dhe Zelandën e Re në krye të vlerësimeve të përvitshme për liri të medias në botë, dhe në fund të listës ndodhen Kina, Siria, Korea e Veriut dhe Eritrea. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruxelles është arritur marrëveshja për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme ADR në mes të dy shteteve Kosovës dhe Serbisë, ka njoftuar ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri. Ndërsa drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić ka deklaruar për mediat serbe se Beogradi dhe Prishtina kanë arritur marrëveshje për letër njoftimet, për kalimin e kamionëve, vizitat e autoriteteve të Serbisë si dhe për zgjedhjet. Lidhur me këto marrëveshje kemi realizuar një bisedë telefonike me korespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj, i cili sjell hollësi.
Në Bruxelles, rreth orës 3 pas mesnatë, ka përfunduar raundi maratonik i takimit të ekspertëve nga Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut që po zhvillohet tash e ca vite me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Sikur edhe më parë, palët kanë pasur interpretime të ndryshme rreth asaj se për çfarë kanë rënë dakord në këtë takim që ka zgjatur më shumë se 18 orë. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se është arritur marrëveshja për transportin e mallrave të rrezikshme dhe se kjo marrëveshje do të zbatohet nga data 26 e këtij muaji. Kjo ka qenë një ndër pikat kryesore për shkak të secilave edhe ishte thirrur ky takim, duke pasur parasysh se Kosova kishte ndaluar transportin e disa mallrave nga Serbia si mos reciproke pasi që Serbia e kishte bërë mos njohjen e certifikatave për transportin e mallrave të tilla. Sa I përket temave tjera, edhe këtu ka interpretime jo të njëjta rreth asaj se për çfarë është rënë dakord. Marko Djuric, drejtori në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, ka thënë se është pranuar kërkesa e Serbisë rreth letër njoftimeve, mirëpo nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se për këtë palët do të vazhdojnë diskutimet në të ardhmen. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se është arritur pajtim rreth interpretimit të aranxhimeve për vizitat e zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës. BE-ja thotë se këto vizita duhet të realizohen përmes kalimit në pikë kalimet zyrtare. Po ashtu, Bashkimi Evropian thotë se vizitat e tilla duhet të shërbejnë në frymën e normalizimit të raporteve në mes të palëve. Bashkimi Evropian ka nënvizuar se palët duhet të vazhdojnë dialogun, por edhe duhet të zbatojnë të gjitha pjesët e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani. Marko Djuric nga Serbia, I cili edhe ka udhëhequr delegacionin serb në këto takime, është shprehur për mediat serbe se të gjitha kërkesat e Serbisë janë pranuar. Por interpretim të njëjtë nuk ka pasur Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës në këtë dialog. Sido që të jetë, ajo për të cilët të gjitha palët shprehen një lloj, është arritja e marrëveshjeve për transportin e mallrave të rrezikshme, si dhe arritja e pajtimit rreth mënyrës se si do të realizohen vizitat e zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës. Po ashtu, burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se ata nuk shohin probleme për zhvillimin e zgjedhjeve të Republikës së Serbisë edhe në territorin e Republikës së Kosovës, zgjedhjet të cilat do të zhvillohen këtë të diel. Burimet e Bashkimit Evropian po thonë se sapo të mbaron procesi zgjedhor në Serbi, pritet vazhdimi I dialogut në nivel teknik dhe takimet më të shpeshta të ekspertëve në mënyrë që të përshpejtohet edhe zbatimi I marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në përvjetorin e tretën në nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, janë kritikuar autoritetet në Serbi se nuk po zbatojnë marrëveshjet e arritura. Thuhet se zbatimi I disa prej marrëveshjeve në praktik megjithatë ka ngecur. Opozita e përsërit vazhdimisht se dialogu nuk duhet të zhvillohet me Serbinë, por me serbët e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se Beogradi zyrtar nuk po zbaton ashtu siç duhet marrëveshjet e arritura në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Këto deklarata janë bërë me rastin e përvjetorit të tretë të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin